Romantiskā Oleksija Šupīte, kas caurvī gleznāja no Vecpilsētu, pagaidām klusa čalo, bet sestdien te cauri trauksies ļaudis, kuri piedalīsies tradicionālajā Oleksija Šupītes skrējienā. Tas ir viens no pasākumiem, kas neiztrūkstoši notiek Kuldīgas dzīru laikā. Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa pamatoti lepojas ar kuldīdzniekiem, kuri jau 20. Reizi iesaistās svētku rīkošanā un spēja piedāvāt ļoti plašu programmu.
Vasarā īpaši mēs jūtam, ka cilvēki, viņi grib laikam sajust to Kuldīgas dvēseli un to atmosfēru, kādu šeit ir, Vecpilsētu, Ventu, Rumbu, dābu, kas ir savienota ar visiem mūsu jaunajiem skaistajiem krodziņiem, kafēnīcām un ziedu upēm un stādījumiem, kas cilvēkiem ļoti patīk, un svētkiem, kas ir vēl tāds ļoti tiešām tāds notikums, kurā ir koncerti visām gaumēm, bērniem, senioriem, tiem, kas mīl roku un tiem, kas mīl klasisko mūziku un ļoti, tiešām ļoti dažādām gaumēm. Katrs var atrast sev, ko darīt un arī sportiski pasākumi ir un karnevāli ir un skrējiens par Oleksija Šupīti un neaizmirstamais gājiens.
Kvalitātes latiņa svētku rīkošanā ir pacelta ļoti augstu, uzsver Kuldīgas kultūras centra direktore Inta Burnevica. Tā ir 4 dienu kultūras un izklaides programma, kurā piedalās gan pašmāju, gan ārvalstu mākslinieki. Vairāki kultūras notikumi veidot ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu un īpaši radīti Kuldīgas dzīrēm, turpina centra direktore.
Katrs noteikti atradīs šajās 4 dienās kaut ko tieši sev. Lai minam grupas Elektrofolks vai Triānas parks, kas pie mums viesosies, vai klasiskās mūzikas cienītājiem, 2 ar Valsts kultūra kapitāla atbalstu tapuši projekti, proti 4. Vakarā Nacionālās operas mūziķi un solisti Raimonds Bramans Inga Šļubovska piedāvās mums koncertu Mēnesgaismā un savukārt dzīru noslēgumu koncerts svētdienas vakarā, kas mums ir tradicionāli Rātas laukumā klasiskās mūzikas koncerts. Šoreiz būs veltīts operetēm. Un mēs ciemos gaidām Nacionālās operas kameroorķestri, solistus Raimondu Bramanu, Ingu Štubovski, Ilonu Bagelu un Rihardu Mačanovski un diriģentu Mārtiņu Ozoliņu.
Inta Burnevica aicina cilvēkus baudīt arī Dārtas Tīsenkofas arfas solo koncertu Kuldīgas domē, kā arī nepalaist garām koncertu Kuldīgas estrādē. Sirds stīgu spēle, kur uzstāsies maestro Raimonds Pauls, Ilona Bagele, Zigfrīds Muktu Pāvels un daudz citi mūziķi. Tas būs muzikāls stāsts par mīlestību un visu pārējo, kas laiku laikos nenoveco.
Jau jāsaka, no 2008. Gada mēs Kuldīgas dzīrēm veidojam koncertu uzvedumu vai koncertu, kas ir piedzīvojams tikai un vienīgi vienu reizi Kuldīgā. Jāsaka gan, ka mēs arī parasti cenšamies viņu nofilmēt, piedāvāt televīzijai, un konkrēti šis koncerts, ja neizdodas noklausīties un noskatīties viņu klātienē, Kuldīgas estrādē, būs skatāms Latvijas televīzijas 1. kanālā 1. augustā.
Īpaši krāšņas solās atklāšanas pasākums šovakar 16. jūlijā. Kuldīgā Māras dīķī gaidāms gan salūds, gan šovs uz ūdens, baseina trakuļi, kur uzstāsies teatrāla grupa no Francijas Ilotopī. Mākslinieki ceļo pa visu pasauli un šī gada turnejā pirmo reizi ierodas Latvijā. Viņa uzstāšanās iecerēta tikai un vienīgi Kuldīgas dzīru laikā. Kā izrādi varēs pielāgot mazajiem Māras dīķim, atklāja teātra mākslinieciskais vadītājs Bruno Šne.
In Kuldīgas, this pond, it's a little...
Kuldīga mums tiešām ir izaicinājums, jo dīķis, kur notiks izrāde, ir mazs. Tas ir par maz mūsu šovam. Vienlaikus tas būs ļoti interesanti, jo varēsim veidot romantiskāku šovu.
Poetika show for that.
Franču mākslinieku veidotais šovs nav stāsts ar sākumu un beigām, bet tās ir impresijas kā mūsu dzīve, kā sapnis, uzsver mākslinieks. To papildinās gaismas un uguns. Izņemot lielu koncertu, pilnīgi visi kultūras pasākumi cilvēkiem būs pieejami bez maksas. Kuldīgas dzīres 20. Reizi aicinās pilsētniekus un viesus pavadīt senajā Vecpilsētā. Vislabāko nedēļas nogali šovasar. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.